VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limasi. Na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota. Lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale. Pona kolobela yango, tozali kosola na monganga kouta Kinshasa. Docteur Armand, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci, Maman Fatouma.
Docteur, soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso, obese biso kombo na yo mobimba, musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comme on en a eu, docteur Armand Bumingu, du Sakweno, Nazali, assistant au département et à gynéco-obstétrique à l'Université universitaire de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, dans l'hôpital Diamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéda li kambo ya fistule obstétricale oyo, ce que vous pouvez dire, nano, namoukou se situation ya baka ya fistule obstétricale nakati ya Kinshasa pe na RDC mobimbezali na ndengeni.
Bon, na koloba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDC, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et c'est quand ils allient, indéniable.
Bon, na Kinshasa, randambo y a expérience au Tuzan ango. Celui totali na ba statistique na biso au Tuzan ango. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire en Abisso. Pour na Kinshasa, na Kourba, que système sanitaire en Abisso, c'est un peu plus avancé par rapport à ma milieu réquilier, où il y a ma province. Il y a au moins, na ma statistique sur ton présentant, na Kinshasa, baka eza pena mingi te. Eza baka o dozo retouwe mingi na ba province na ba coin rekile.
Matondo mingi na docteur Armand Lumingu oase kolobebse likambo l'Italie fistule obstétricale. Ok, ne mosika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako esike biso fistule obstétricale yango ezali nini, esala makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Talala Limasi lobi kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.